Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы. Ці сапраўды ў Беларусі пачаўся пераслед байкераў?
Такой мерой, как остановки, как хватание за руль, не предусмотрено. Но машину он будет как восстанавливать? За колеса хватать или как? За бампер?
Чаму Литва боится закуплять белорусскую драўніну?
Ці стали белорусы меньше набывать товары за мяжой?
Можете делать скриншоты, если это интернет-сайты какие-то, что ваш товар стоит на самом деле там столько-то на сайте указано. Можете делать выписки со своей банковской карточки.
Гэта да іншого в программе Еўразум тягам ближайшей годины. Не переключайтесь.
Еўразум. 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 Головная информационная программа Еўрарадио.
З мінулага тыдня ў Беларусі дзейнічаюць новыя ліміты на ўвоз міжнародных пасылак. Цяпер без дадатковых аплат можна атрымаць толькі тыя бандэролі, якія каштуюць менш за 22 еўра і важаць не больш за 10 кілаграм.
Ліміты на замежныя пасылкі ёсць і ў іншых краінах. Напрыклад, у Расіі яны складаюць 1000 еўра, то бок амаль у 50 разоў больш, чым у нас у Малдове. Гэта 300 еўра, ва Украіне 150.
А вось для жыхароў Літвы, Польшы і Латвіі абмежаванне на кошт замежных пасылак такія ж, як і ў Беларусі, 22 еўра.
Пра тое, як новыя правілы адбіліся на жаданні беларусаў набываць тавары ў замежных інтэрнэт-крамах, даведаемся з рэпартажу з Дмітра Лапашука.
Ад 14 красавіка краіна жыве па новых правілах атрымання пасылак з-за мяжы, калі кошт дасланай вам рэчы не мусіць перавышаць 22 еўра. Вырашаю пацікавіцца, ці шмат растаможаных пасылак ўжо паспелі выдаць паштовыя аддзяленні і як людзі рэагуюць на лісты шчасця ад мытнікаў. Але на галоўпаштамце расчароўваюць, ніводнай такой пасылкі яны яшчэ не атрымлівалі і не выдавалі. Адно, што мне могуць тут сказаць, аплачваць налічаную мытнікамі пошліну трэба проста на пошце, у банк хадзіць не трэба. Добра, але пасылкі можна атрымаць і ў сваім аддзяленні Белпошты. Тэлефанаванні па амаль 10 сталічных пачтовых аддзяленнях вынікаў не даюць. Пасылак на суму звыш 22 еўра ні ў адным з іх яшчэ не было. Але ж некалі яны будуць. Што рабіць, калі я не згодны з налічанай сумай растаможкі? У кол-цэнтры Мінскай рэгіянальнай мытні тлумачаць, калі вы не згодныя з сумай растаможкі пасылкі, даказвайце сваю правату мытнікам з дапамогай любых дакументаў.
Таможню будете присылать там документы какие-то подтверждающие эту стоимость, да. Можете делать скриншоты, если это интернет-сайты какие-то, что ваш товар стоит на самом деле там столько-то на сайте указано. Можете делать выписки со своей банковской карточки или как вы там оплачиваете, что подтверждает стоимость. Возможно, отправитель вам какие-то документы может присылать, там чеки или ну там счет фактуры, инвойсы, любой документ, который подтверждает стоимость.
Магчымыя выпадкі, калі сваякі з-за мяжы дасылаюць да прыкладу добрыя, але ўжываныя рэчы. Адпраўнік прадбачліва пазначае тавараў на агульную суму 20 еўра, са спадзяваннем, што даношаных рэчаў пытанняў у мытнікаў не будзе. Але ўсё не так проста, тлумачыць Еўрарадыё ў рэгіянальнай мытні.
Сюда прыходзіць тавар стоимостью 20 евро. Если таможня посчитает, что те товары, которые пришли, все-таки не стоят 20 евро, а стоят больше, могут пересмотреть вашу стоимость, ее увеличить, и, соответственно, тогда с учетом той стоимости, которая таможня определит, отнять надо будет 22 евро и с разницы уплатить платежи.
Але калі речи видовочно не новые, хоть и в добром стане, як будзе вызначацца кошт, на каких подставах?
Ну вот, опять же, смотря, что вам будет идти. Если это будут там идти очень хорошие новые джинсы, фирменные, в хорошем качестве, и будет стоять их цена там 2 евро, то вряд ли они посчитают, что они стоят 2 евро.
И коли у выпадку с набытыми праз интернет-краму речами вы еще можете доказать мытнику, что джинсы, набытые на акции с 90% знижкой, вось скриншот, то нечто доказать на конт кошту ношенных речев от свояка не сможете. Який ценник на такие джинсы ти дитячие колготы мытник выставить, так и будет. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А днямі на беларускай мытні ў аэрапорце Мінск-2 адбылося незвычайнае здарэнне. Мытнікі знайшлі чатыры змяі ў ляльцы, якую даслалі з США.
Мытны інспектор правяраў адну з пасылак, якую з Каліфорніі даслаў жыхар Мінскага раёна. Паводле дакументаў, у бандэролі ляжала дзіцячая лялька. Супрацоўнік мытні вырашыў яе праверыць і не памыліўся.
Апынулася, што ўнутры цацкі знаходзіліся жывыя змеі. Рэптыліі прабылі ў паездцы 2 тыдні. Цяпер яны знаходзяцца ў сталічным заапарку, а на адпраўніка пасылкі завялі адміністратыўную справу.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
Сталічная ДАІМ пачала масавыя канфіскацыі матацыклаў у мясцовых байкераў. Пра гэта заўзятыя матацыклісты пішуць на тэматычных старонках у інтэрнэце.
Байкеры лічаць, што гэта помста з боку праваахоўнікаў за тое, што ў панядзелак мужчына наехаў матацыклам на супрацоўніка ДАІ, які спрабаваў яго затрымаць.
У сваю чаргу даішнікі адмаўляюць, што яны пачалі паляванне на байкераў і называюць масавую адпраўку матацыклаў на штрафстаянкі выдумкай.
Пра тое, хто вінаваты, на чыім баку правда, даведаемся з нашага рэпартажу.
18 красавіка ў Мінску на перакрыжаванні праспекту Машэрава і Незалежнасці пад колы матацыкла патрапіў інспектар ДАІ. Па версіі дзяржаўтаінспекцыі, размешчанай на сайце ў ДАІ МУС Мінгарвканкама, экіпаж дарожна-патрульнай службы звярнуў увагу на матацыкліста, які парушаў правілы дарожнага руху і быў без нумароў. Парушальніка дагналі на перакрыжаванні, калі ўсе спыніліся на чырвонае святло светлафора. У гэты момант да матацыкліста падышоў супрацоўнік ДАІ для праверкі дакументаў і разбіральніцтва, але той паспрабаваў уцячы. Пры гэтым наехаў на інспектара, а сам патрапіў пад колы іншай машыны. Па версіі самога байкера, інспектар схапіўся за руль і павярнуў ручку газу, а ён з-за нечаканасці адпусціў шчапленне, і матацыкл выехаў на скрыжаванне, дзе адбылося сутыкненне з машынай інкасатараў. Аўтаэксперт Александр Канапліцкі сцвярджае, ад самага пачатку інспектар ДАІ дзейнічаў не па правілах.
У них есть інструкцыя, як производится остановка: жестом руки, жезлом, громкоговорящей установкой, либо включением красного маячка, там сирена и так далее. Более того, они сейчас оборудованы видео регистратором. У них будет запись, что он не остановился. Можно перекрыть какую-то улицу. Да что угодно можно сделать. Но такой мерой, как остановки, как хватание за руль, не предусмотрено. Но машину он будет как восстанавливать? За колеса хватать или как? За бампер?
Ни во учорашнем поведомлении ДАИ, ни ускладенным сегодня на байкера протоколе, не указаны факт такой спробы спынения мотоциклиста инспектором ДАИ, как хапание за руль. Але суразмовцы Еврорадо стверджая, миновито так, наичастей инспекторы и дейничают у дочинения до мотоциклистов. Что до информации про спор байкера уцячы з месца сустрэчы з даішнікамі, то тут, кажа суразмоўца Еўрарады, узнікае адно пытанне. Калі ўсе дакументы ў матацыкліста ў парадку, а сам ён цвярозы, то які сэнс уцякаць? Не было нумароў, тут няма дакладнасці. Магчыма, нумарны знак адваліўся, і матацыкліст яго меў з сабой, да прыкладу, ў заплечніку. Тады, кажа Канапліцкі, парушэнняў правілаў няма, чалавек ехаў да месца рамонту, маючы знакі пры сабе. Заехаў на трамвайныя рэйкі, правілы і гэта дазваляюць у тым выпадку, калі ты не ствараеш перашкоды ў трамваю. Але ёсць яшчэ одно, на што асабліва звяртаюць увагу ў ДАІ і ў паведамленнях дзяржаўных СМІ. Байкер, што стаў удзельнікам таго ДТЗ, мае ў актыве 52 парушэнні правілаў дарожнага руху. Пры службе ДАІ Мінгарвыканкама Еўрарадыё удакладняюць, гэта і перавышэнне хуткасці, і дарожна-транспартныя здарэнні, і кіраванне ў нецвярозым стане, але... Працягвае Александр Канапліцкі.
Скажыце, пожалуйста, а за сколько лет? Если у человека прошел год, то нарушений не существует. Это как аннулирование судимости. Если прошел год, я не привлекался. Только действующее нарушение за последний календарный год.
У пресс-службе отказывают, что сапраўды гэта парушэнне за перыяд с 2007 года. Таким чином, 52 парушэнні за больш як 8 гадоў. Парушальнік со стажем. Так, але ці такі злосны і цынічны, як нам гэта спрабуюць падаць. Але на гэтым гісторыя не сканчаецца. Вечарам таго ж 18 красавіка мінскія байкеры заявляюць, што іх матацыклы масава адпраўляюць на штрафстаянкі на падставе неабходнасці праверыць нумары рамы на сапраўднасць. Яны лічаць, што пасля ўчорашняга здарэння, ў якім пацярпеў інспектар ДАІ, ім аб'явілі вайну. Праўда, ў ДАІ гэтыя абвінавачванні ў распачатай пасля здарэння з іх калегамі аблаве на матацыклістаў катэгарычна адмаўляюць. Кажуць, што проста зараз праходзіць рэспубліканская прафілактычная акцыя. Гісторыі байкераў, чые матацыклы затрымалі, а таксама працяг аналізу гэтай справы з аўтаэкспертам Александрам Канапліцкім чытайце на нашым сайце eurradio.fm. Ілля Мліноўскі, Дмітрий Лукашук, служба інфармацыі.
Тым часам расійскія байкеры з клуба «Начныя ваўкі» заявілі, што яны рыхтуюць новы мотапрабег з Москвы ў Берлін. Такім чынам матацыклісты плануюць адсвяткаваць чарговую гадавіну са дня перамогі.
Па словах кіраўніка начных ваўкоў, вядомага памянуўшы хірург, гэты прабег можа стаць традыцыйным. Акцыя стартуе 29 красавіка і павінна прайсці на тэрыторыі Расіі, Беларусі, Польшы, Славакіі, Чэхіі, Аўстрыі і Германіі.
Летась расійскі мотаклуб таксама спрабаваў даехаць да Берліна, але тады польскія памежнікі не пусцілі байкераў, якія не мелі візаў на тэрыторыю Еўрапейскага саюза.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Бельгія заявіла, што ісламская дзяржава стала адпраўляць у Еўропу больш баевікоў, пра гэта распавядае Reuters. У бельгійскім крызісным цэнтры бачаць прыкметы таго, што тэрарыстычная пагроза застаецца даволі вялікай. Таму усталяваны зараз трэці ўзровень пагрозы тэрактаў у краіне паніжаць не будуць. Як адзначае агенцтва Reuters, трэці ўзровень азначае, што ўлады лічаць верагоднымі новыя напады тэрарыстаў. Нагадаю, што ў выніку тэрактаў у аэрапорце і метро Брусэля 22 сакавіка загінулі 32 чалавека. Векі. Сотні атрымалі раненні. Адказнасць за напады ўзяла на сябе ісламская дзяржава. Узровень пагрозы ў Бельгіі быў апушчаны з максімальнага 4-га ўзроўню да 3-га праз 2 дні пасля тэрактаў. Турэцкі прэм'ер-міністр Ахмед Давутоглу заявіў, што Анкара не будзе выконваць умовы пагаднення аб мігрантах з Еўрасаюзам, калі Саюз не выканае сваё абяцанне аб увядзенні бязвізавага рэжыму, паведамляе BBC. Я не бачу шмат магчымасцяў для Еўрасаюза, каб адступіць назад пасля таго, як мы зайшлі так далёка, заявіў Давутоглу. Згодна з умовамі здзелкі паміж Турцыяй і ЕС, Анкара прыме бежанцаў, якія незаконна прыбылі да берагоў Грэцыі. Узамен Еўрасаюз адменіць для Турцыі візы. Паскорыць перамовы па ўступленні краіны ў ЕС і дадаткова вылучыць 3 мільярды долараў на ўтрыманне бежанцаў. Раней Давутоглу заяўляў, што ўвядзенне безвізавага рэжыму паміж ЕС і Турцыяй адбудзецца да канца чэрвеня гэтага года. Аднак стала вядома, што Еўрасаюз прадумвае абмежавальныя ўмовы для адмены візавага рэжыму з Турцыяй. Прэм'ер-міністры Польшчы і Даніі абмеркавалі стварэнне газаправода «Балтік Пайп», які павінен забяспечыць пастаўкі газу ў Польшу з радовішчаў у Паўночным моры. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Па словах польскай прэм'ер-міністркі Беаты Шыдла, гэты газаправод з'яўляецца стратэгічным праектам яе ўраду. Рэалізацыя праекта «Балтік Пайп» прадаставіць магчымасць транспартаваць у Польшчу газ з нарвежскіх радовішчаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. 19 красавіка ў Мінску стартаваў 8-й форум «Атам-экспо Беларусь». На яго адкрыцці выступіў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкія Амана.
Па яго словах, Беларусь зрабіла сур'ёзныя крокі развіцця атамнай энергетыкі, а станцыя ў Астраўцы з'яўляецца адным з найбольш паспяховых атамных праектаў у свеце.
А вось суседнія з Беларусю краіны з такой адзнакай нязгодныя. Кіраўніцтва Літвы і Латвіі непакоіць слабая бяспека будучай станцыі, а таксама павышаны ўзровень радыяцыі, які выклікае беларуская АЭС.
А апошнім часам літоўцы ўсё ж з той жа радыяцыі сталі баяцца нават набываць беларускую драўніну. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
У Літве занепакоіліся радыеактыўным попелам, які з'яўляецца пасля спальвання беларускай і украінскай драўніны ў якасці біяпаліва. Пра гэта заяўляе дырэктар Цэнтра радыеактыўнай бяспекі Літвы Альбіна Смастаўскас. Партал Дэлфі праводзіць яго словы.
Пакуль Літва для паліва выкарыстоўвала сваю драўніну, усё было добра. Хоць і яна забруджаная радыеактыўным цэзіем, але яго ўзровень не такі, каб у попелі згарэлай драўніны ён ператварыўся ў радыеактыўныя адкіды. Але калі пачалі больш шырока выкарыстоўваць біяпаліва, пачаўся імпарт драўніны з Беларусі і Ўкраіны.
Дырэктар цэнтра мяркуе, што з нашай краіны, а таксама з Украіны ў Літву, трапляе драўніна з больш высокім узроўнем утрымання цэзію. Калі выкарыстоўваць яе ў будаўніцтве для вытворчасці мэблі або іншых патрэбаў, колькасць радыеактыўнага цэзію не будзе небяспечнай. Але калі такую драўніну спаліць, узровень радыеактыўнага цэзію павышаецца прыкладна ў 300 разоў, і попел ператвараецца ў радыеактыўныя адкіды. Паводле літоўскіх законаў, попел з невялікім узроўнем забруджвання дазваляецца выкарыстоўваць для ўгнаення палёў. Але калі яго выкарыстоўваць доўгі час, палі, лясы і грунтовыя воды могуць устойліва забрудзіцца. Таму пры вырашэнні гэтай праблемы стварыліся максімальныя дапушчальныя значэнні радыяцыйнага фону ў попеле. Мастаўска скажа, што некаторы час таму ад прадпрыемства «Вільняўс Энергія» Цэнтр радыяцыйнай бяспекі атрымаў некалькі дакументаў, якія сведчаць, што ў драўніне для паліва фон перавышаў дапушчальныя значэнні. Літоўскі партал «Дэлфі» праводзіць словы спецыяліста.
У дакументах не было пазначанае паходжанне драўніны. Зараз мы спрабуем высветліць, што здарылася, і будзем запрашаць установы на дыскусію, што рабіць, каб пазбегнуць такіх выпадкаў.
Нагадаем, пасля выбуху на Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка 1986 года панад Еўропай з'явілася вялікае радыеактыўнае воблака. 70% радыяцыйных элементаў асела на тэрыторыі Беларусі. Наступствы гэтага адчуваюцца і цяпер. За межамі Савецкага Саюза больш за ўсё пацярпела ад радыяцыі ўсходняя частка Польшчы і частка тагачаснай Федэратыўнай Рэспублікі Германія. У Швецыі паміж Ютланганам і Лундам радыяцыя перавысіла дапушчальныя нормы прыкладна ў 15 разоў. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пра тое, ці баяцца радыяцыі беларусы, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, Кирилл Ласка, ты боитесь вы сегодня радиации?
Сегодня нет. Я думаю, что все нормально будет. Ну, такое большое расстояние, думаю, навряд ли что будет.
А кто его знает? Оно вроде бы и страшно, но уже до всего так привык, что, я не знаю, уже даже не ощущаю, что это радиация и радиация. Да и годы уже такие, что уже не молодые, это уже не так. За детей больше страшно, что детям, да, внукам, детям, что вот жить еще. Конечно, не хотелось бы, чтобы эта радиация была. Но, естественно, форточки не будем открывать. Уборку влажную, чтобы почище дома было, чтобы не заходило это все.
Нет, не боимся. Просто не боимся.
Скажите, Кирилл Ласка, ты боитесь вы сегодня радиации?
Ну, как бы да, боюсь. Ветром может нагнать, смотря в какую сторону ветер. Поменьше, наверное, надо на улице находиться в это время. Прятаться не буду так уже сильно. Все равно... Надобность какая-то будет ходить на улице.
Ну, если в нашу сторону дует ветер оттуда, конечно, мы боимся. Меры принимать. Сейчас зайду на 18 этаж и буду сидеть дома.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. Беларускі спявак Алексей Хлястоў прапанаваў забараніць уезд у Беларусь расійскім артыстам. Паводле яго слоў, беларускі шоу-бізнес мусяць фармаваць айчынныя выканаўцы.
Хлястоў распавёў пра тое, што спевакі з блізкага замежжа прадаюць квіткі на свой канцэрт у Беларусі па заніжаных коштах, і гэта б'е па беларускіх выканаўцах.
Як да ідэі Алексея Хлястова не пускаць у нашу краіну расійскіх зорак ставяцца іншыя беларускія музыкі, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
У інтэрв'ю відэа адгалінаванню савецкай Беларусі спявак Алексей Хлістоў прапануе абмежаваць выступы расійскіх зорак на нашай тэрыторыі.
Хочется чаще гастролировать, не получается, потому что наши коллеги из других стран очень сильно хлынули в Беларусь. По таким демпинговым ценам, что живя в своей стране, я не имею возможности гастролировать на месте Министерства культуры. Я бы обращал все же на это внимание и делал какие-то серьезные ремарки для этих людей. И либо, пока идет кризисное время, простите за такое слово, ограничил бы въезд.
Справа у тым, что большасць спробаў забить под концерт якую-нибудь дату у мясцовых домах культуры завершаются адмовой. Маўляў, хапае российских артистов и белорусские их уже не цікавіць. Некалькі разов подчас размовы Алексей Хлястоў акцентуе, что гаворыць выключно про себе. Еврорадио цікавіцца, ці паўплывалі актыўныя гастролі замежных зорак по Беларуси на інших прадстаўнікоў нашей сцены и те згодные яны с прапановой обмежовать привоз российских артистов. Каже Александр Солодуха.
Абсолютно никак. Как работал, так и работал. Как собирал аншлаги, так и собираю. Я, наверное, вы знаете, поддержу его, потому что так поступила Украина. На территории Украины россиян нет вообще. Сначала я как-то воспринимал это как нонсенс, а потом понял, все правильно. Сделали, чтобы работали свои артисты, потому что много своих артистов действительно белорусов. Они же не раскручены ни в России, ни в Украине. Им нужно работать, зарабатывать на жизнь только здесь. Поэтому, наверное, логично.
Прозважавши крыху и представивши, что россияне и украинцы могут отказать тем же, король белорусский. Эстрады рады ўсё ж змяняе сваё меркаванне. Маўляў, у такім выпадку няхай ездзяць усе. А вось прадстаўнікоў беларускай рок-сцэны мала цікавіць засілле замежных артыстаў, кажа Рома Жыгараў, бас-гітарыст магілёўскага гурта Акута, які рэгулярна ездзіць з турамі па беларускіх гарадах.
Акуты канкрэтна яны не замінаюць. Мы нават не звяртаем на гэта ўвагу. І я ўпэўнены, што наш слухач ніяк з расійскімі зоркамі не пераклікаецца. Менавіта таму, што сюды прыехалі расійскія эстраднікі, у нас дакладна не стала меней людзей. Увогуле стала меней, да, у всіх стала меней. Я думаю, гэта крызіс.
А вось лідар нейрадзюбель Александр Кулінковіча здзіўляе колькасць канцэртаў, пра якую гаворыць Алексей Хлястоў, маўляў, 6-7 канцэртаў за месяц, якіх не хапае спеваку, для нашых рокераў вельмі шмат. Але і ў іх бывае, што сутыкаюцца інтарэсы. Напрыклад, некалі нейрадзюбель выступаў у адзін дзень з гуртом Арія і быў канкрэтны недахоп публікі, усміхаецца Кулінковіч.
Ну, я, допустим, знаю, совершенно не в обиде. Это здоровая конкуренция, люди хотят больше услышать Арию, они, может, ее реже видят. Я абсолютно не вижу в этом никаких проблем. Мне слово запретить просто пугает, понимаешь, регламентировать, то есть вообще у нас настолько все упорядочено, везде введены квоты какие-то. На радио на 70%, сейчас давайте еще 70% концерта белорусских музыкантов ведем. Люди выбрали, люди сделали свой выбор. Исходя из качества музыки, исходя, может быть, из каких-то цен или из своих приоритетов, дыбель они еще услышат, а хрен знает, когда, если я сейчас услышу Арию. Вот так люди и выбирают. В чем проблема, я не понимаю.
Александр дадае, што прапанова абмяжоўваць уезд замежных зорак у Беларусь вельмі нагадвае знакамітае купляйце беларускае. Замежнае, таннае і якаснае прыбіраем і пакідаем дарагое, ніякае, але сваё. Выканаўца мала чым адрозніваецца ад каўбасы, яго таксама трэба рэкламаваць, рэзюмуе Кулінковіч. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, сёлета мінула 11 гадоў з таго моманту, як у Беларусі з'явіўся закон, які прымусіў айчынныя радыёстанцыі круціць у эфіры не менш за 75% беларускай музыкі.
У студзені 2005 года тагачасны міністр культуры Беларусі Леанід Гуляка заяўляў, што мэтай закона з'яўляецца папулярызацыя айчыннай музыкі. Ужо праз год у ведамстве казалі, што новаўвядзенне запрацавала, а канцэрты беларускіх музыкаў запаўняюцца значна лепш, чым раней.
У сваю чаргу беларускі прадзюсар Владзімір Кубышкін лічыць, што 75% айчыннай музыкі ў эфіры больш не ідуць на карысць беларускаму шоу-бізнесу. Музычны эксперт кажа, што беларускія артысты не паспяваюць выпускаць патрэбную колькасць радыёхітоў, таму ў эфір трапляе шмат няякаснай музыкі, і гэта б'е па іміджы айчынных выканаўцаў.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. У 12 беларускіх атлетаў з 4 відаў спорту ў допінг-пробах выяўлена нязначная канцэнтрацыя мельдонія. Пра гэта распавёў дырэктар нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва Дзяніс Мужухін. Паводле яго слоў, у адпаведнасці з рэкамендацыямі ВАДА, ніякія абмежаванні да атлетаў не ўжываліся. Спартсмены могуць прымаць удзел у спаборніцтвах да заканчэння ўсіх даследаванняў па прэпараце, які трапіў пад забарону з пачатку гэтага года. Чакаецца, што ўсе даследаванні завершацца праз 3-4 месяцы. Трэнерскі штаб зборнай Беларусі па хакеі вызначыўся з тройкай варатароў, якія працягнуць падрыхтоўку да травеньскага чэмпіянату свету. Гэта Дмітрый Мельчакоў, Кевін Лаланд і Віталь Коваль. Міхаіл Карнавухаў, які бараніў вароты беларусаў у другім матчы з Латвіяй, на думку трэнера зборнай Дэйва Льюіса, правёў нядрэнны збор з нацыянальнай камандай, але пакуль з ім расталіся. Таксама да асноўнай групы далучыліся два абаронцы: Яўген Лісавец і Іван Усенка. Аднак яны наўрад ці выйдуць на лёд у бліжэйшых матчах Еўравыкліку з хакеістамі Швейцарыі. Першая сустрэча адбудзецца 22 красавіка ў Маладзешне, а 23 красавіка каманды згуляюць на Мінск-арэне. Нацыянальная каманда Беларусі па веславанні на байдарках і каноэ трапіла пад ператрус на зборах у Францыі. Вопшух, па словах трэнера зборнай Уладзіміра Шантаровіча, быў ініцыяваны антыдопінгавым агенцтвам Парыжа і дазволены пракурорам горада Ажэн з прыцягненнем паліцэйскіх. Праваахоўнікі шукалі ў нашых спартсменаў забаронены з пачатку года мельдоній. Быў праведзены і допыт каманды. Усе дзеянні цягнуліся з самай раніцы і да позняга вечара, але ў выніку жандармы мельдоній не знайшлі. Шантаровіч назваў такія дзеянні правакацыяй і спробай скампраметаваць каманду напярэдадні алімпіяды ў Рыа-де-Жанейра. Пасля вяртання з Францыі зборная працягне падрыхтоўку да сезону ў Брэсце. У планах каманды, у скарбонцы якой ўжо ёсць 12 алімпійскіх ліцэнзій, удзел у этапах Кубка свету, чэмпіянаце Беларусі і Еўропы. Александра Сасновіч, якая допомогла сборной Беларуси выйти у финальную стадию Кубка Федерации, проиграла у першем крузе турниру у Стамбуле. Белорусская теннисистка соступила представнице Болгарии Цветане Пиронковой 2-6-2-6. С вами был Виталь Зыблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Гурт IQ48 записал новый альбом, а команда «Роксет» отменила концертный тур по Европе. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-пис».
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. IQ48 запісалі альбом «Бруд». Гэта будзе чацвёрты студыйны паўнафарматнік, які выйдзе праз паўзу ў 5 гадоў. Па словах музыкаў калектыву, усе песні ўжо запісаныя, цяпер справа за звядзеннем і майстэрынгам. Рэліз мяркуецца выдаць у восень 2016-га. На канале гурта на YouTube можна паглядзець некалькі ролікаў, якія распавядаюць пра працэс запісу альбома, а таксама пачуць студыйную версію песні «Выбар», якая абяцае стаць новым хітом IQ48. Роксет адмянілі запланаваны на гэты год канцэртны тур і абвясцілі пра поўнае спыненне гастрольнай дзейнасці. Прычынай стаў стан здароўя Мэры Фрыдрыксон, якой лекары настойліва рэкамендавалі ўстрымацца ад выступаў. Вядома, што ў 2002 годзе у вакалісткі гурта быў дыягнаставаны рак мозгу, пасля чаго выканаўца на 3 гады была вымушана пакінуць сцэну. Цяперашні прэс-рэліз не ўдакладняе, што менавіта здарылася з Мэры на гэты раз, але відаць, гаворка ідзе пра нешта не менш сур'ёзнае. Адзначу, што нягледзячы на адмену тура, новы альбом Роксет «Good Karma», які планавалася, выйдзе ў чэрвені. Еўрапейскі радыёвяшальны саюз плануе адзначыць 400-годзе з дня смерці Уільяма Шэкспіра, паклаўшы радкі з яго твораў на музыку з заставак конкурсу «Еўрабачанне». У праекце, які атрымаў назву «New Shakespeare Songbook», задзейнічаныя музыканты 6 краін, самым вядомым з якіх з'яўляецца аўтар музыкі да маскоўскага «Еўрабачання 2009», брытанскі прадзюсер Мэтью Херберт. Вынікам працы павінны стаць 7 кароткаметражак, якія пазней будуць перамантаваныя ў адну 30-хвілінае відэа. Фільм пакажуць па еўрапейскіх тэлеканалах, што ўваходзіць у Саюз. Ці пакажа відэа беларускае тэлебачанне, якое таксама ўваходзіць у еўрапейскі вяшальны саюз, невядома. 400 гадоў са дня смерці Шэкспіра споўніцца ў гэтыя выхадныя 23 красавіка. Да даты прымеркавана шмат музычных паштовак. І яшчэ Эксель Роуз усё ж стане новым вакалістам AC/DC. Фронтмен Guns N' Roses далучыцца да рок-ветэранаў на канцэртах сусветнага тура, якія павінны адбыцца ў траўні-чэрвені гэтага года. Нагадаю, замена вакаліста AC/DC Брайана Джонсона на Эксела Роуза вымушаная. У пачатку 2016-го свет абляцела вестка пра тое, што Джонсон не зможа больш выступаць з аўстралійскай легендай па стане здароўя. Гэта магло стаць канцом ветэранскага гурта, аднак музыкі вырашылі дайграць запланаванае шоу, запрасіўшы іншага вакаліста. Удзельнікі AC/DC падзякавалі Джонсону, пажадалі здароўя і поспехаў у далейшых праектах і заявілі, што Эксель Роуз прапанаваў дапамагчы завяршыць тур. Першы канцэрт AC/DC з Роузам на вакалі адбудзецца 7 траўня ў Лісабоне, а бліжэйшыя да Беларусі выступы пройдуць у Вене, Празе і Гамбургу ў канцы вясны. Па завяршэнні тура Эксель Роуз вернецца да Guns N' Roses, у якіх летам стартуе ўжо сваё турне ў гонар уз'яднання ўпершыню за 20 з лішнім гадоў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Давайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
24 красавіка ў сталіцы выступіць расійскі гурт Animal Jazz, а 28 красавіка гурт Нака дасць бясплатны канцэрт у клубе ТНТ. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 24 красавіка ў беларускую сталіцу завітаюць піцерскія альтэрнатыўныя рамантыкі Animal Jazz. У клубе «Рэпаблік» яны прадставяць праграму, прысвечаную 15-годзю гурта. Мінулы год стаў для гурта Animal Jazz знакавым. Хлопцы збіралі грошы на свой 8-й студыйны альбом. Кружэлка ў рэкордныя тэрміны заняла лідзіруючыя радкі чартаў iTunes і Google Play. А кампазіцыя «Тут» цяпер узначаліла галоўны расійскі рок-чарт.
Адзіны з вас, апошні альбом гурта «Хранитель весны» стаў лепшым альбомам мінулага года ў катэгорыі «Рускі рок» па версіі iTunes Russia. 24 красавіка прапаную вашай увазе мерапрыемства для аматараў фольку. У канцэртнай залі Мінск выступіць ансамбль «Тутэйшая шляхта». Калектыў мае больш за 20 гадоў і існуе на базе Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Удзельнікамі ансамбля з'яўляюцца выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты. «Тутэйшая шляхта» неаднаразова выязджала з канцэртамі за мяжу. Сярод іншага ў Польшчу, Украіну, Нарвегію, Эстонію. Репертуар калектыву налічвае больш за 50 твораў і складаецца ў асноўным з беларускіх народных песен. 28 красавіка адбудзецца бясплатны канцэрт гурта «Нака». Сёлета музыкі выпусцілі ў свет свой першы цалкам беларускамоўны альбом «Мая малітва».
Малюся я небу, зямлі, прастору, магутнаму Богу.
Паслухаць абноўленую «Наку» можна будзе ў сталічным ТНТ-клабе. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца.
Цягам апошняй гадзіны пра мікрафоне для вас працавалі
Раман Усцінаў, Дэвольга Міцкевіч. Пачуемся. Еўразум.